Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa ulo ng mga balita sa puntong ito, 50 katao patay habang dose-dosena ang sugatan ng Mother Rail ang isang tren sa Taiwan. Therapeutic Goods Administration magpupulong ngayong araw upang pag-usapan ang AstraZeneca vaccine at kaugnayan nito sa mga blood clot. At sa Pilipinas, kaso ng COVID-19 sa isang araw sumampa na sa mahigit 15,000. Yan ang mga mainit na balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye ng balita, halos 50 katao ang nasawi at 72 katao naman ang sugatan ng Mother Rail ang isang tren sa Taiwan. Ayon sa mga otoridad, ang tren ay papunta sana sa Taitung ng Mother Rail ito sa loob ng isang tunnel hilaga ng Hualien. Sakay ng tren ang aabot sa 350 katao nang bumangga ang mga carriage sa pader ng tunnel. Kasalukuyan pa rin isinasagawa ang mga pagsagip habang malaking bahagi pa rin ng tren ang na-trap sa loob ng tunnel. Marami naman sa mga pasahero ang napilitang lumabas sa pamamagitan ng mga pintuan at bintana para lamang maging ligtas.
Because there's no other way for us to walk to get out of the train, we had to climb to the top of the train and then climb down.
Sa ibang ulat, susuriin ang Therapeutic Goods Administration ngayong araw sa pamamagitan ng isang pagpupulong kung may kaugnayan ba ang AstraZeneca vaccine sa blood clot na na-detect sa isang Australianong kamakailan ay naturukan ng COVID-19 vaccine. Ayon sa mga ulat na admit sa Box Hill Hospital, ang isang 44-anyos na lalaki matapos maturukan ng bakuna. Ipinagbawal na din sa ilang bansa sa Europe ang nasabing bakuna dahil sa parehong mga alala. Ngunit pagdepensa ng mga eksperto sa Australia, ligtas ito. Sa Pilipinas naman, sumampa na sa 15,310 ang naitalang daily average case ng COVID-19 kahapon araw ng Biyernes. Humaharap ngayon ang bansa sa mga matataas na kaso dahil na din sa pagsilakbo ng mga nakakahawang coronavirus variants. Samantala, sinailalim pa rin sa mga striktong quarantine ang Metro Manila at ilang bahagi ng probinsya hanggang ika-4 ng Abril upang mapababa ang mga kaso. Sa pagunita naman ng Semana Santa, nagdaos ang mga church services o ng church services ang ilang simbahan upang markahan ang pag-alala ng Linggo. Sa Jerusalem, bukas ang mga religious sites ngunit ipinagbawal ang mga mass pilgrimage. Ani Alejandro Gonzalez, isang Mexican na nasa Israel, tanging panalangin niya ay ang makarecover ang mundo laban sa COVID-19.
Well, I feel blessed because I have the opportunity to be here in these holy places and in this very significant date. And precisely because of the situation we're going through, we have to pray for those who can't be here for any reason.
Samantala, masaya din ang ilang mga Kristiyano sa Sydney dahil makakabisita sila ng pisikal ngayong Easter sa mga simbahan.
It's wonderful that we're able to open up again. And honor God in the Easter services, it's so much more meaningful when we can do it in the company of other people rather than in isolation from our own homes.
Samantala, mahigpit pa rin pinapatupad ang mga QR codes para sa pag-check-in sa mga simbahan, ganun din ang paggamit ng sanitizer upang maging COVID-safe ang Easter weekend. At para naman sa ulat ng panahon ngayong Sabado sa Perth, bahagyang maulap 34 degrees. Maaraw sa Adelaide 32, ganun din sa Melbourne 30 degrees. Sa Hobart, mahangin at maaraw din 30 degrees. Ganun din sa Canberra 27. Maaraw din sa Wollongong 25, ganun din sa Sydney 27. Habang sa Newcastle naman ay bahagyang maulap 26. Sa Brisbane, uulan 25. Sa Cairns, may mga ulan din 30. Sa Darwin naman, bahagyang maulap 34. At sa Maynila, may mga panapanahong ulap 36 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.